You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Inilarawan ito ng ilan bilang minsan sa isang henerasyong pagbabago. Ngayon, ang mga negosyong may mas mababa sa 20 tauhan ay kailangang lumipat sa sistemang online payroll na tinawag na single touch payroll. Inilarawan ito ng Australian Taxation Office o ATO bilang pinakamalaking pagbabago simula ng GST. At ilang mga owner-operator, lalong-lalo na ang mga migrante at mga taong hindi Ingles ang tubong wika, ay nahihirapan sa bagong sistema. Sa kabila ng pagsisimula ng pagbabagong ito sa Lunes, unang araw ng Hulyo, sinabi ng may-ari ng restaurant na si Nicole Ha na hindi pa talaga sila handa para dito.
The new single-touch payroll, yep. Very confusing at the moment.
Oh,
we haven't even started yet. You know, we're not prepared yet.
Si John Shepherd ay ang Tax Office Assistant Commissioner para sa programa ng Single Touch Payroll.
This is a big change. You know, some have said the biggest change since the GST. It does really revolutionise, I guess, payroll reporting, and this is, if you like, just the start.
Si Kate Carnell ay ang Australian Small Business and Family Enterprise Ombudsman sa pagsisimula ng bagong sistema. Aniya para sa ilan, ang bagong pampinansyal na taon ay magdadala ng pagkabigla.
This is now the law. There are some really good parts about it. It does reduce your requirement to give your staff the documentation you currently have to with regard to superannuation payments. It really can cut your red tape, cut your paperwork, but you do need to act. And we believe that it could be as many as 50% of small businesses have no idea that this is happening. So the message needs to get out there.
Sinabi ni John Shepherd na nangangako ang ATO para sa resources o maaaring magamit na mga materyales para sa mga nagmamay-ari ng mga negosyo na maaaring mangailangan ng ilang karagdagang tulong.
We really appreciate that the multicultural community and so a big proportion of small businesses have English not as their first language. So we really do see it as a priority to be able to translate a lot of our materials and make them available in different languages. And also make, you know, services available, translation services and other things through our call centre for people to make sure that they do understand what's required and can get the help they need.
Ang mga negosyong nasa malalayong lugar na may limitadong internet ay maaaring mag-apply para sa extension. At mayroong mababa o halos walang bayad na tinatawag na compliant software para sa single-touch payroll sa website ng ATO. Halos 23 ng 2 milyong maliliit na mga negosyo sa Australia ay pinatatakbo lamang ng isang tao at ang halos sangkapat na bahagi ay may 1 hanggang 4 na katao. At ang maliliit na mga tagapag-empleyong ito na tinatawag na micro-businesses ang inaasahang pinakamahihirapan ayon kay John Shepherd.
We do still have, for what we would call our very small or micro businesses, still high rates of either quite manual processes or what's used quite frequently still is things like Excel to manage the weekly or fortnightly payroll.
Susubaybayan din ng bagong sistema ng single-touch payroll ang mga kabayarang superannuation, kaya't ang mga negosyong hindi nagbabayad ng super o nagpapasahod sa isang hindi karaniwang paraan ay madaling makita ng tax office. Ang mga negosyong may mahigit sa 20 tauhan ay lumipat sa single-touch payroll noong nakarang taon. Kaya't sa panahong ito ng tax, aabot sa hanggang 9 milyong empleyado ay magre-report ng walang payment summaries gamit ang impormasyong maaaring makuha sa online sa MyGov. Sinabi ni John Shepherd na nagsusumikap ang tax office na matulungan ang maliliit na mga negosyo na masanay sa bagong sistema sa lalong madaling panahon. Aniya, Bagamat ang unang araw ng Hulyo ang petsa ng pagsisimula, ito ay isang malaking pagbabago para sa maliliit na mga tagapag-empleyo, kaya may panahon pa sila hanggang katapusan ng Setyembre upang magsimulang mag-report o kung kailangan nila, maaari silang humiling ng karagdagang oras.
But the really important call to arms is not to put this off altogether. Start making your plans now and communicate with us, either directly or through your agent.
Para sa mga detalye, bisitahin ang website ng ATO.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.